Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Decorul bibliotecii noastre de bucurii, transformată într-o scenă radiofonică, este îmbogățit de prezența invitatului nostru, actorul și regizorul Petru Hadârcă. Un om plin de creativitate, subtilitate artistică și motivația vizionarului care poate construi cetăți cu pietre aruncate de alții. Sunt Camelia Teodosiu și vă spun bun găsit în spațiul creat pentru tihna sufletului. Un popas pe drumul adeseori simțit anevoios, pe care dorim să-l parcurgem conștienți că putem trăi într-o lume mai bună. În scenă intră Petru Hadârcă, fost actor la teatrele Luceafărul și Mihai Eminescu din Chișinău, precum și la teatrul Ion Creangă din București. Între 1995-1997 a colaborat cu teatrul Notara din București. Timp de mai mulți ani a fost director artistic al studioului de creație Apropont din Chișinău, al teatrului muzical Ginta Latină, precum și al teatrului național Mihai Eminescu. A realizat roluri principale în peste 50 de spectacole de teatru, filme televizate și artistice. Reputatul actor și regizor este laureat al mai multor festivaluri din România și Republica Moldova și se prezintă pentru dumneavoastră cu ceea ce consideră că este mai important și îi conturează personalitatea. Bun venit, domnule Petru Hadârcă! Ce considerați că vă caracterizează?
Mulțumesc mult pentru apreciere, mulțumesc mult pentru invitație. În primul rând, cred că sufletul, de aici pornim, descrierea și comunicarea și emoțiile pe care încercăm să le propunem celor care ne ascultă, celor care ne văd în scenă și cei care au interesul să vină să vadă ceva aparte. Eu mă regăsesc de multe ori în recitaluri, fiind vorba și de actor, mă regăsesc și o perioadă era când chiar mă regăseam în perioada interbelică, prin versurile lui Tănase, făcusem și câteva recitaluri cu cunoscutul Nus Parale, de la Chișinău la Iași, tot românul nevoiaș, nu avem ce pune în moale, Nus Parale, dar de ajungi parlamentar, te umfli la buzunar, ai scăpat de Ancarale, sunt Parale. Era o adaptare și o emoție aparte, pentru că în anii 90 am simțit acel ecou din perioada interbelică și l-am regăsit și în perioada de tranziție, atât a Bucureștiului cât și a Chișinăului. Mă regăsesc în spectacole, mă regăsesc în anumite personaje pe care le interpretez în calitate de actor, iar în montări, atunci când semnez regia, mă regăsesc în ansamblu, în toți, în actori, în mizanscene, în scenografie, în acea coloană sonoră și cred că și prietenii, și nu numai prietenii, toți mă cunosc de-a fi rapăr, pentru că nu sunt un om care ar ascunde ceva. Tot ceea ce am în gând, tot ceea ce am de spus, o spun direct. Sunt un om, îmi place să fiu corect și îmi place să nu merg pe ocolișuri. Dacă am să o spun cuiva, eu spun verde în față.
Care sunt personajele în care vă regăsiți? Că ați spus că vă regăsiți în diferite personaje.
Păi, de cele pe care le-am interpretat, și sunt multe. Mă regăsesc în Caragiale. Încerc să mă regăsesc. Nu mă regăsesc eu personaj, dar prin prisma unor personaje încerc să mă regăsesc. De fapt, ca să fac o abatere, dacă vorbiți de Biblioteca Sufletului, Caragiale mi-a fost cartea de căpătâi în anumite vremuri mai grele, și anume că în perioada anilor 70, când eram la școală, noi n-am învățat Caragiale și nu știam, ele fiind, era interzis Caragiale în Republica Moldova, și l-am cunoscut fiind la facultate, la Moscova. L-am îndrăgostit în anul 1980-85, 5 ani cât am fost la Moscova, iar după ce am revenit, că eram un grup din Basarabia, în 85 cu câteva spectacole, care au fost preluate de teatru Luceafăru din Chișinău și a deranjat autoritățile, a deranjat cenzura și a văzut că nu ne supunem indicațiilor de la partid. Au făcut-o posibil, 8 dintre noi nu făcusem armata și ne-au trimis în armată. Eu am ajuns în unitatea din Odessa și am avut ocazia ca să am liber într-o sâmbătă și m-am dus și am căutat iarăși librăria Drujba și l-am cumpărat pe Caragiale și pe Eminescu. Și Caragiale mi-a fost cartea de căpătâi atunci când noaptea treia să stau pe planton și deschideam cartea, îl deschideam pe Caragiale și învățam pe din afară tot ca să treacă timpul mai ușor și să mă regăsesc. Și mă regăseam în acele versuri chiar ale lui Caragiale, sunt prea sărac, am zis iubitei mele, vino la câmp, să auzi un pitpalac. Ea, da, îmi place pitpalacul, dar nu merg, ești prea sărac. Plimbându-mă în singurătate, o udă gloriei eu fac. Dar gloria se depărtează, de ce fugi, zic? Ești prea sărac. Au vrut atunci de disperare să mă atârn de un copac, dar craca fuse prea subțire. Mi-a zis trosnind, ești prea sărac. Ah, sărăcie, monstru sacru, când doarea să-ți vin de hac? Și sărăcia îmi rânjește sardonică, ești prea sărac. Sau altele pe care le-am folosit tot montând o noapte furtunoasă, pare exemplu, am găsit indicațiile regizorale ale lui Ile Caragiale vis-a-vis de personajul Chiriac în relația cu Veta. Există la Caragiale o poezie, Ion Prostu. Era pe vremea când purtau cocoanele niște turnuri, un malacov piramidal și fel de fel de umpluturi, Ion Ciortei, un țopârlan, un românaș de viță veche, purtând suman, purtând ițari și o țurcănească pe ureche, a fost luat la militari. Dar în loc să dea de greu și el, Ion a ajuns să vizita voi la domnul colonel. Băia voinic făcea de toate, era rindaș, spălătoreasă și bucătar și vizitiu și fată în casă. Mă rog, Ion putea fi ori și ce. Și doi, că ar fi putut, dar moașa casei l-a aflat că are laptele bătut. Așa Ion cu colonelul lucra într-o seară la grăpa, când iată doamna înfoiată sus în balcon s-a arătat. Ion numai decât se întoarse și se opri privind plin de mirare spre malacov în sus. Ce te-ai holbat așa, țigane? Mă mir, trăiți, domn colonel, mă mir, de ce văz la cocoane? Cu malacov așa umflat, cum poți să o pupi că nu se poate nici să te apropii? Mă, ce prost, când vreau să o pup și îl scoate. Și îl scoate, așa trăiți, domn colonel, așa o pup și eu. Și asta a fost o indicație regizorală pentru mine, că l-am scos pe Chiriac să spele rufele, pentru că Caragiale îmi spune, era rindaș, spălătoreasă și vizitiu și fată în casă și în vâltoarea emoțiilor de gelozie atunci când ajung la împăcare, până ajunge la împăcare, se băteau cu rufele alea pe care le întindea pe o sfoară Chiriac și a fost un spectacol de succes acum 20 de ani la Chișinău.
Să trecem la un alt punct. Cum era copilul Petru?
Eram dornic de acel soare de dimineață. Aveam senzația în copilărie că nu o să mă satur de joacă. Nu mi-a plăcut niciodată colectivizarea. Nu mi-au plăcut când părinții au încercat la 3 anișori să mă dea la creșe, să mă dea la grădiniță cu toți copiii și mai ales nu-mi plăcea să dorm la amiază. Și ajunsesem la un moment dat când străbunica mă ducea dimineața și îmi dădea drumul pe poartă în curtea grădiniții și eu pândeam momentul și săream gardul și eram înainte ei acasă. Și au văzut că nu fac colectivizarea cu mine și m-au lăsat să cresc alături de ea și mai ales vara, duminicile. Aveam norocul că în satul nostru, în Sângerei, n-a fost închisă biserica și mergeam cu ea duminica până merge la școală. Când eram deja la școală, era interzis. Deci copilului să fie prezent la slujbe religioase. Iar până la 7 anișori am avut norocul ăsta să merg cu bunica la biserică, duminică, să mă înveț ea cum să țin degetele, să-mi fac rugăciunea, să-mi spun Tatăl nostru. A mai fost și deschiderea asta, căldura părintească. a taică-mi, a maică-mi și iernile când erau cu un alb imaculat, cu troieni frumoase, cu sărbătorile de iarnă, de Crăciun, de Sfântul Vasilii, când mergeam cu plugușorul la rude, îndeoseb. Iar iarna, maică-mea făcea așezători și întindea războiul în Casa Mare, război de țesut, și eram ascuns și eu printre ghemurile cele colorate între culori calde. Și asta a fost copilăria, pentru că mi-amintesc cu nostalgie și mi-amintesc cu emoții frumoase, pentru că acele culori m-au urmărit și mă urmăresc în continuu parcursul vieții.
Deci un copil liber și necenzurat, ați crescut înconjurat de valori tradiționale, de dragoste. Cine v-a îndrumat pașii spre Institutul de Teatru și cum a fost perioada studenției?
După 20 de ani, în 80, s-a anunțat concurs pentru Facultatea de Actorie de la Teatrul Vakhtangov. Și a fost un noroc că în anul ăla s-a dat concurs și am fost printre cei 20 de norocoși să fiu și eu selectat în studioul din Basarabia în 80, cum vorbeam, și am unul dintre profesorii pe care l-am avut la Moscova a fost nimeni altul decât ex-ministrul culturii din anii 90, Ion Ungureanu, care era în exil. Deci din Basarabia, din Chișinău, era alungat de la Teatrul Republican și a fost acceptat la Moscova. Și am prins pe profesorii, încă elevii lui, fuști elevi al lui Stanislavski, al lui Vakhtangov, unii dintre ei care au făcut Gulagul și au avut o altă deschidere vis-a-vis de noi și chiar le-am mulțumit. I-am mulțumit și lui Ion Ungureanu la 75 de ani. I-am zis că zic mulțumesc pentru faptul că în 1980 am plecat la Moscova, moldoveni, la 17 ani și ne-am întors peste 5 ani în români. A fost o cu totul altă deschidere. În copilărie era interzis să urmărești televiziunea română. Era interzis să asculți postul de radio România. Era interzis să citești o carte editată dincolo de Prut. Erau interziși scriitorii.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Invitatul nostru, reputatul actor și regizor Petru Hadârcă, este cunoscut pentru implicarea și activitatea sa în lumea teatrului din România și Republica Moldova și se bucură mai ales de aprecierea celor care au fost spectatorii pieselor pe care le-a regizat și au fost jucate pe diverse scene, multe fiind improvizate în turnee proiectate pentru a fi mai aproape de oameni. Domnule Petru Hadârcă, vă rog să punctați preferințele pe care le aveți în muzică, teatru, film.
Tot ceea ce e legat de muzica populară, filmele pe care le-am văzut, filmele românești, toate le-am văzut dublate în rusă, că n-aveai voie să le vezi în original. Nici nu erau cu subtitrare, erau în limba rusă. Primul film pe care l-am văzut a fost Ultimul cartuș în rusă. Eram în Bucovina. Primele filme de care m-am îndrăgostit au fost Dacii, a fost Columna lui Traian, au fost toate filmele astea istorici, care m-au marcat pe urmă, mai târziu.
Și ca piesă de teatru de referință pentru dumneavoastră?
Având posibilitatea să vezi teatru rusesc la cel mai înalt nivel și teatru MHAT, teatru artei înființat de Stanislavski, iar în 81 tot am avut un noroc deosebit când pentru prima dată am gustat teatru românesc din sală, la Teatrul Pușkin din Moscova, când au venit actorii Teatrului Odeon din București cu trei spectacole. Năpasta, în regia lui Alexa Visarion, care s-a jucat de două ori, toate s-au jucat de două ori, și A cincea lebădă și spectacolul Voițica Teatrului Odeon. Pentru noi, cum să vă spun, acele emoții au rămas tipărite în memorie și în suflet ca ceva legate de vis. Nu credeam că voi vedea pe viu să ascult o replică cum sună a unui actor de la București. Era interzis circulația în perioada aia.
Care sunt proiectele la care lucrați și ce planuri aveți pentru viitor?
Păi toate sunt legate de teatru. În primul rând, uitați că Teatrul Național Mihai Eminescu, la anul, va împlini o vârstă frumoasă, 100 de ani de la înființare. Și sunt cu gândul de a aduce acest eveniment deosebit la justa evaluare, cunoscut fiind și în țară, prin proiectele pe care le avem, prin turnee, printr-un eveniment special la Chișinău. E un articol în 13 octombrie 1921 când descrie în Rampa cum a avut loc deschiderea Teatrului Național prin acel moment oficial de inaugurare, când în foaierul teatrului bustul lui Bogdan Petricei cu HD-ul realizat de marele sculptor Dimitrie Paciurea a fost dezvelit și unde stau inscripțiile ministrului Octavian Coga, care să fie acest bust zeul păzitor al casei teatrului românesc din Chișinău, după care Rampa vorbește de academicianul Ștefan Ciobanu, care a ținut un discurs și a vorbit despre importanța dramaturgiei lui Bogdan Petricei cu HD-ul. Pe urmă, în sala de teatru a avut loc premiera spectacolului Răzvan și Vidra, unde au asistat publicul neîncăpător în sală, iar cu 10 minute înainte de a cădea cortina s-a stins lumina și n-a plecat nimeni din sală și spectacolul a continuat și cu aplauze frenetice. Așa descrie Rampa, cronica anului 1921, acel eveniment. Și de ce nu să-l restabilim?
Acum, în final de emisiune, ca un mesaj pentru cei tineri și pentru toți ascultătorii noștri și ai dumneavoastră, care este crezul pe care îl aveți?
Cred în teatru. Cred în Dumnezeu, bineînțeles, dar pentru că teatru este o pasiune pe care am îmbrățișat-o de mulți ani, deja de 40 de ani, și o fac cu responsabilitate și mă bucură faptul că, pe lângă spectacolele pe care le-am propus în scena Teatrului Național din Chișinău, și anume grație faptului că este și experiența asta pe care o am aici cu echipa Teatrului Național radiofonic la capitolul Biografii Memorii, realizând și spectacole despre martirii neamului, despre cei care au avut de trecut prin anumite perioade grele din istoria neamului și le descoper cu atâta admirație și cu atâta responsabilitate și ca o lecție și pentru mine, și încerc să transmit chestia asta prin spectacole, prin emoții și generației tinere. Și le spun, cei care nu-și cunosc istoria riscă să nască din nou monștri. Cei care nu vor să-și cunoască istoria riscă să o repete. Și nu da Domnul să ne întoarcem în timp fără ca să învățăm, deducem ceva. Și uite, teatru încercăm să-l folosim în ultimul timp ca o armă de comunicare, ca
un mijloc de comunicare și de păstrarea unor valori și până la urmă de păstrarea integrității
și de conștientizare a celor valori și a celor momente din istoria neamului nostru.
Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în Biblioteca de Bucurii. Vă dorim mult succes și să vă duceți la îndeplinire foarte frumos toate proiectele dumneavoastră de acum încolo.
Mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc mult pentru aprecieri, pentru gânduri și vă așteptăm, vă invităm cu drag la teatru.
Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.